diberitahukan kepada peserta Ma'had Al-Mubarak agar segera mempersiapkan diri karena Al-Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Pada Ustaz Tafadul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih. Kami yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Dengan nikmat tersebut kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini dan kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan ulama besar Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dari kitab fikih beliau yaitu kitab Manhajus Salikin, melanjutkan pembahasan masalah fikih ibadah, yaitu kali ini kita akan melanjutkan kembali masalah fikih salat. Pembahasan terakhir kita membahas tentang masalah tiga macam sujud yang disyariatkan, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kali ini kita akan melanjutkan dengan bahasan pembatal sholat atau yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi ada dua pembahasan, ada yang termasuk pembatal sholat, artinya jika ada yang melakukannya, berarti sholatnya itu batal. Kemudian ada yang termasuk makruh, artinya ini sudah semestinya dihindari, namun tidak termasuk pembatal sholat. Nah, kita lihat di sini pembahasan dari beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bab mufsidatis sholah wa makruhatiha. yaitu pembatal-pembatal sholat dan hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang pertama adalah tubtilus sholat, sholat itu batal karena melakukan empat hal yang beliau sebutkan di sini. Sholat itu bisa batal karena melakukan empat hal yang beliau sebutkan di sini. Nah, di sini ada catatan kaki ya, disampaikan oleh pentahkik bahwasanya Syekh As-Sa'di itu mengatakan kalau ada pendapat yang mengatakan sholatnya makmum itu batal gara-gara sholatnya imam, ini adalah qaulun dhaif. Ini adalah pendapat yang lemah. Jadi kalau seandainya imam batal, maka sholat makmum itu belum tentu batal. Ya, jadi beliau membahas ini sengaja karena nanti barangkali ada yang menganggap kalau imam batal karena melakukan pembatal-pembatal ini, berarti makmum juga ikut batal. Nah, di sini diberi catatan kaki tidak demikian. La dalil alaihi. Pendapat yang mengatakan kalau sholat imam itu batal, sholat makmum itu batal, ya, itu adalah pendapat yang tanpa dalil. Balil adillatu tadullu ala anna kulla musallin lam yahsul minhu binafsihi mafsad sholat li sholatihi anna sholatahu sahihatun. Bahkan dalil yang ada menunjukkan bahwasanya setiap orang itu bisa batal sholatnya. Ya, seseorang itu bisa, setiap orang itu lam yahsul minhu binafsihi, ya, tidak sendirinya sholatnya itu batal. Yang benar adalah anna sholatahu sahiha. Ya, yang benar itu sholatnya itu tetap sah. Adapun kaitannya sholat makmum dengan sholat imam, di sini adalah dilihat dari sisi wujubul mutaba'ah, yaitu dari sisi wajibnya mengikuti imam dalam hal gerakan, dalam hal mengikuti rukun imam. Ya, dalam hal seperti itu wajib diikuti. Namun dalam masalah batalnya ini tidak harus antara makmum dan imam itu sama. La anna af'alal imam sihat wa fasad wa tasri ila salatil makmum. Bukan ya kita katakan bahwasanya perbuatan imam sahnya atau rusaknya salat imam itu nanti berpengaruh pada makmum. Ya, tidak kita katakan demikian. Ini yang disebutkan dalam pendapat-pendapat pilihan dari Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Jadi Mukhtarat Al-Jaliyah itu adalah pendapat-pendapat Syekh As-Sa'di secara khusus pada bab-bab tertentu. Baik, kita lihat apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama, bitarki ruknin au syartin. Bitarki ruknin au syartin. Meninggalkan rukun sholat atau syarat sah sholat. Meninggalkan rukun sholat atau syarat sholat. Meninggalkan rukun sholat atau syarat sholat. Kalau syarat sholat, apa saja syarat sholat? Syarat sholat apa saja? Yang pertama apa? Apa Pak? Yang pertama syarat sholat, syarat sah sholat yang dilakukan sebelum sholat. Bersuci satu. Ya. Terus yang kedua, masuk waktu. Masuk waktu sholat, dukhulul waqti. Terus yang ketiga, yang ketiga, dukhulul waqti. Yang ketiga apa? Masuknya waktu sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang kelima, khalas. Sudah empat ya, coba diulang. Bersuci, terus masuk waktu, terus yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat menutup aurat. Jika syarat ini tidak ada, ya bersucinya tidak ada, atau bersucinya batal, wudunya batal, berarti sholatnya batal. Dia berpaling dari menghadap kiblat, ya, dia bergerak kemudian berpaling menghadap kiblat, sholatnya batal. Satrul aurah, menutup aurat, auratnya terbuka dengan sengaja, sholatnya batal. Kemudian dia misalnya mengerjakan sholat belum masuk waktu zuhur, dia niatannya sudah sholat zuhur, maka sholatnya juga tidak dikatakan sah. Nah sekarang ada juga meninggalkan rukun. Apa sih yang masuk rukun? Apa sih yang masuk rukun? Kemarin sudah kita bahas. Ada dari poin seratus sepuluh. Ya, dan 111. Kalau mau diurutkan rukunnya, diulang lagi ini. Di sujud sawi sudah saya bahas, tapi diulang lagi biar ingat. Ya, masuk rukun salat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah yang kedua. Kemudian yang ketiga, rukuk, ditambah yang keempat tumakninah. Kemudian setelah itu yang kelima itidal, yang keenam tumakninah, itidal dan tumakninah. Kemudian yang ketujuh sujud, ya, ditambah yang kedelapan tumakninah. Kemudian yang kesembilan duduk antara dua sujud, ditambah yang kesepuluh tumakninah. Baru yang ke-11 tasyahud akhir. Yang ke-12 duduk tasyahud akhirnya. Ya, atau duduknya dulu baru tasyahud akhirnya. Baru yang ke-13 taslim salam. Salam yang kemana yang masuk rukun? Salam yang ke kanan. Dia meninggalkan rukun. Sholatnya sudah selesai. Rakaat pertama setelah baca surat langsung turun sujud. Ya, langsung turun sujud. Kemudian setelah sholat itu rampung, ada yang beritahu menegur dia, tadi pada rakaat pertama kamu tidak melakukan ruku, langsung turun sujud, sholatnya batal. Namun kalau dia masih dalam keadaan di dalam sholat, pernah kita terangkan kalau dalam dia masih dalam sholat bagaimana? Dia tinggalkan ruku ini. Misalnya tinggalkan ruku pada rokat pertama, kemudian ingatnya pada rokat kedua. Bagaimana dalam kondisi ini? Sholatnya batal atau dilanjutkan? Atau bagaimana? Ardi? Kembali ke rukun yang ditinggalkan. Ingat ya, kembali ke rukun yang ditinggalkan. Berarti rokat kedua ini jadi gak ada. Kembali ke rakaat pertama, rukuk belum dilakukan, maka dia lakukan rukuk. Ya, rakaat kedua dia sudah lagi baca surat, kembali ke rakaat pertama lakukan rukuk. Rakaat kedua tidak teranggap lagi. Setelah itu dia bangkit dari rukuk itidal, setelah itu sujud lagi, setelah itu duduk antara dua sujud dan lakukan gerakan seterusnya. Namun kalau sholatnya sudah selesai di sini, ya dia tinggalkan rukun tadi, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Sholatnya ketika itu batal, harus diulangi. Namun kalau masih dalam sholat, rakaatnya saja yang tadi tidak ada, itu nanti dia kembali ke rakaat tersebut. Berarti kalau dia sudah di rakaat keempat, rukuknya itu di rakaat pertama dia tidak lakukan, berarti kembali ke rakaat yang pertama. Dia kembali dan dia lakukan lagi rakaat kedua, lanjutkan rakaat ketiga, lanjutkan rakaat keempat. Nah, di sini beliau katakan batalnya itu ketika wa huwa yaqdiru alaihi, ketika mampu melakukan rukun atau syarat tersebut. Ketika mampu melakukan rukun atau syarat tersebut. Kalau dia mampu lakukan, misalnya bersuci, dia masih mampu berwudu. Tidak ada air, dia masih mampu tayamum. Masih mampu seperti ini. Kok dia tidak wudu, tidak juga tayamum? Sholatnya batal. Ya, sholatnya itu batal. Beda halnya kalau keadaannya tidak ada air. Debu pun tidak ada. Tanah pun tidak ada. Dia tidak bisa bergerak-gerak. Tidak ada yang bisa bantukan dia juga untuk wudu. Bahkan dia tidak boleh kena air. Tidak ada bisa juga yang bantukan dia untuk tayamum. Maka ketika itu, ketika dia layak dir, tidak mampu melakukannya, maka tidak mengapa dia meninggalkan syarat tersebut. Namun ketika mampu harus melakukannya, kalau tidak melakukan, sholatnya batal. Beliau mengaitkan lagi, amdan, dilakukan dengan sengaja. Meninggalkan rukun, lakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Meninggalkan wudu, lakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Ausahwan, atau melakukannya karena lupa. Rukunnya tadi dia tinggalkan rukuk, sholatnya sudah selesai, lupa. Ya, alasannya itu lupa, sholatnya batal. Tidak berwudu, baru ingat setelah sholat, maka sholatnya ini batal. Karena dia sholat dalam keadaan tidak bersuci, tidak memenuhi syarat. Au jahlan, atau dia meninggalkannya karena tidak tahu. Tidak tahu tidak dimaafkan. Tidak tahu itu tidak dimaafkan. Ingat ya, ini dalam hal meninggalkan apa? Rukun atau syarat. Rukun atau syarat. Ingat, perhatikan bahwasanya perkataan Syekh As-Sa'di itu semuanya itu mengandung kaidah-kaidah. Jadi dari setiap perkataan beliau, kata per kata, itu semuanya itu berisi kaidah. Maka di sini berlaku untuk apa? Rukun dan syarat. Ditinggalkan karena mampu. Kemudian meninggalkannya sengaja atau lupa atau tidak tahu, sholatnya batal. Jahal dalam hal ini tidak jadi alasan. Ketidaktahuan dalam hal ini tidak jadi alasan. Ruku tadi dia tinggalkan. Wah, saya enggak tahu kalau dalam sholat itu ada ruku. Ya, sholatnya batal. Dia tidak berwudu. Saya tidak tahu kalau dalam sholat itu harus berwudu. Sholatnya batal. Nah, lalu beliau tambahkan lagi, idza lam ya'ti bihi. Rukun atau syarat ini ya ditinggalkan jadi pembatal sholat jika lam ya'ti bihi, jika dia tidak kembali melakukan rukun atau syarat tersebut. Tadi ketika dia tinggalkan ruku, maka kalau dia kembali sholatnya sah. Dia kembali ke rukuk yang ditinggalkan ya. Dia kembali ke rukuk yang ditinggalkan tadi pada rakaat pertama yang saya ceritakan. Kalau dia kembali sholatnya sah. Kemudian beliau tambahkan lagi, wabitarki wajibin amdan, juga jadi batal karena meninggalkan wajib sholat dengan sengaja. Tadi ada rukun sholat ya kan? Ada rukun sholat, ada syarat sholat. Sekarang disinggung tentang wajib sholat. Apa saja masuk wajib sholat? Ayo, wajib sholat. Yang pertama, lihat di poin 111. Apa yang pertama? Poin 111. Ada ya? Yang pertama apa? Faris. Yang pertama tasyahud awal. Ya, yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal masuk wajib sholat, bukan rukun. Apa konsekuensinya kalau rukun ditinggalkan dan wajib sholat ditinggalkan? Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Jika rukun ditinggalkan dengan wajib sholat ditinggalkan, saya tinggalkan tasyahud awal dengan saya tinggalkan tasyahud akhir, apa konsekuensinya? Dua-duanya batal? Nah, kalau rukun ditinggalkan, ingat ya, ini perkataan ini akan ulang-ulang terus ini ya. Jika rukun ditinggalkan, maka harus kembali kan? Harus kembali ke rukun tersebut. Kalau dilanjutkan berarti apa? Kalau dilanjutkan, maka tidak cukup dengan sujud sahwi. Jadi konsekuensinya harus kembali. Kalau tidak kembali, sholatnya batal. Namun kalau wajib sholat ditinggalkan, dia bisa masih terus melanjutkan sholatnya, namun ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Misalnya orang ketika rakaat kedua sudah sujud dua kali, sujud kedua langsung berdiri, ya. Maka konsekuensinya apa sih? Tidak boleh apa? Tidak boleh kembali ke situ ya. Kalau tasyahud awal di sini tidak perlu kembali kalau sudah masuk ke rukun berikut. Kalau kembali sholatnya batal. Dia lanjutkan, dia tinggalkan tasyahud awal tadi, dia lanjutkan terus rakaat ketiga, rakaat keempat, sampai tahiyat. Lalu setelah itu, sebelum salam, dia sujud sahwi, sholatnya sah. Namun kalau tasyahud akhir, kalau ditinggalkan, langsung dia salam tanpa tasyahud akhir ya, maka sholatnya batal. Apalagi wajib sholat yang kedua, membaca subhana rabbiyal azim. Ketika kapan? Ketika subhana rabbiyal azim, bacanya kapan? Hah? Ruko apa sujud? Ruko. Kemudian yang kedua itu takbir, selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram masuk rukun sholat ya. Takbir yaitu maksudnya takbir intikal, takbir ketika berpindah rukun ya, Allahu Akbar, takbirnya ini masuk wajib sholat. Kemudian yang ketiga subhana rabbiyal azim ketika ruku. Kemudian yang keempat subhana rabbiyal a'la, dibaca ketika sujud. Yang kelima bacaan rabbighfirli, minimalnya rabbighfirli yaitu ketika duduk antara dua sujud. Kemudian yang keenam ucapan sami Allah liman hamidah, bagi imam, makmum tidak termasuk ya, dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Yang ketujuh ucapan Rabbana lakal hamdu, atau pakai wa Rabbana walakal hamdu. Ini bagi setiap orang yang sholat, baik bagi imam, orang yang sholat sendirian, maupun orang yang jadi jamaah. Jadi wajib sholat ada berapa? Tujuh. Wajib sholat ada tujuh. Tasyahud awal, takbir selain takbiratul ihram, ucapan subhana rabbiyal azim, ucapan subhana rabbiyal a'la, ucapan rabbighfirli ketika duduk antara dua sujud, ucapan sami Allah liman hamidah ketika bangkit dari ruku, ya. Baru yang terakhir adalah ucapan rabbana lakal hamdu ketika itidal. Ini masuk wajib. Jika orang tidak ucapkan, ingat ya, minimalnya satu kali ya, tidak ucapkan bacaan tersebut, maka berarti dia meninggalkan wajib sholat. Konsekuensinya harus apa? Sujud sahwi. Maka untuk wajib sholat di sini, lihat perkataan Syekh As'adi. Bitarki wajibin amdan. Jika wajib sholat tadi, contohnya tadi tasyahud awal ya, ditinggalkan amdan secara sengaja, berarti sholatnya apa? Batal. Ya, kalau dalam keadaan lupa masih dimaafkan, tutup dengan sujud sahwi. Ya, dia lupa ucapkan Rabbana lakal hamdu. Lupa. Kalau lupa nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tutup dengan sujud sahwi. Namun kalau sengaja, batal sholatuhu, sholatnya batal. Jadi perbedaannya jelas. Jadi kalau meninggalkan, lihat, meninggalkan rukun atau syarat karena sengaja, karena ketidaktahuan, karena lupa, sholatnya batal. Namun kalau yang ditinggalkan itu wajib sholat, cuma dipersyaratkan karena sengaja. Berarti kalau lupa tadi, saya lupa tasyahud awal, ya lanjutkan saja terus sampai terakhir, tutup dengan sujud sahwi, sudah sholatnya sah. Ya, sholatnya sah ketika itu. Sujud sahwi jadi penutupnya. Sujud sahwi itu jadi penyempurnanya. Yang cacat ketika itu dia tutup. Paham ini poin yang pertama? Ada yang tanya dulu poin pertama ini? Ada yang tanya? Iya. Niat ini kalau dalam mazhab Syafi'i masuk rukun. Tapi kalau beliau di sini tidak. Itu sebelum. Karena istilah syarat dan istilah rukun, ya ingat ya, istilah syarat dan istilah rukun itu berbeda. Syarat itu sebelum sholat. Kalau rukun itu artinya di dalam sholat. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu masuk dalam rukun. Ya niat itu masuk dalam rukun. Namun kalau beliau tidak memasukkannya. Intinya pokoknya kalau mau sholat harus dengan niat. Ya, harus dengan niat. Tidak ada niat sholatnya tidak sah. Ada lagi? Ya. Yang berkaitan dengan poin ini dulu, jangan keluar dari sini. Karena belum selesai. Dia punya penyakit seperti bawazir gitu ya. Beser apa maksudnya? Kencing terus-menerus, ya. Kencingnya terus-menerus. Kalau punya penyakit seperti itu, maka para ulama katakan dia dihukumi seperti wanita istihadah. Apa wanita istihadah? Sudah pernah kita bahas apa belum? Sudah pernah dibahas apa belum wanita istihadah? Sudah. Wanita istihadah itu keluar darah yang tidak normal. Darahnya keluar terus-menerus, tapi masih punya kewajiban sholat, tapi darahnya keluar. Padahal darah itu najis. Darah ini najis. Tapi keluar dari kemaluannya. Namun dia tetap ketika itu sholat. Maka solusi dari wanita semacam ini, dia setiap kali sholat minimal berwudu. Sama juga dengan orang yang mengalami kencing terus-menerus seperti itu. Penyakit ya. Kalau penyakit, maka dia berwudu saja setiap kali sholat. Di tengah-tengah sholat keluar, dia tetap lanjutkan sholatnya sampai selesai. Sama keadaannya dengan wanita istihadah. Di tengah-tengah sholat darahnya keluar, dia tetap lanjutkan sholat. Padahal ketika itu kan keluar darah, tetap lanjutkan sholat. Ada lagi? Boleh. Man sahat sholatuhu sahat imamatuhu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau buat kaidah. Orang yang sholat, ya jika sendirian itu sah. Maka ketika dia jadi imam juga sah. Ingat kaidahnya ya. Kalau orang sholat sendirian itu sah, man sahat sholatuhu, orang yang sholat sendirian itu sah, sahat imamatuhu. Maka ketika jadi imam juga sah. Maka kepantasan seorang itu jadi imam dilihat dari ketika dia sholat sendirian. Sholatnya sah ataukah tidak? Kalau ketika sendiri tadi sholatnya sah, berarti boleh jadi imam. Paham? Berarti bisa terjawabkan dengan kaidah itu. Berarti kalau dia sholat ketika sendirian sholatnya sah, berarti boleh jadi imam. Ada lagi? Tetap sholat. Keadaan pasien seperti itu, dia diselangi atau ya dalam kondisi keluar kotorannya terus. Keluar. Yang sebenarnya ini jadi pembatal sholat. Dalam kondisi seperti itu, tetap ada kewajiban sholat. Ingat, tadi saya sudah katakan ini kaidah ya. Beliau sebutkan di sini. Jika syarat tidak bisa dilakukan karena tidak mampu, tetap sholat dilakukan. Namun kalau dalam keadaan mampu tidak lakukan, sholatnya batal. Kalau orang kena penyakit seperti itu, kan berarti syarat tidak bisa dia lakukan. Tidak mampu dia lakukan, iya kan? Dia tidak bisa dalam keadaan suci. Seperti orang yang normal. Keluar kencingnya terus. Keluar kencingnya terus. Berarti kan syarat suci, syarat bersuci dia tidak bisa mampu penuhi. Maka tetap sholat dilakukan. Ya, beliau sudah lihat ya. Kata per kata dari apa yang disebutkan oleh Syekh As'adi itu sudah jadi kaidah. Kata per katanya itu lihat. Ini kita bahas baru satu kata per kata loh. Tapi faedahnya sudah sangat banyak sekali. Ini keunggulan kitab fikih beliau dari kitab fikih-fikih yang lainnya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Sampun? Yang poin pertama sudah ya. Poin kedua. Wal bil kalami amdan. Yang jadi pembatal lagi adalah berbicara dengan sengaja. Ingat ya, kata perkataannya jelas. Berarti batalnya itu kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya tiba-tiba keluar dari mulutnya lagi sholat, anaknya sedang lewat, awas. Ya, bisa saya kan orang seperti itu ya, tidak sengaja keluar, awas kamu dari sini. Nah, bukan dari tambah lagi, dia bisa bilang satu kata aja kan, awas. Kalau melakukannya dengan sengaja, sholatnya batal. Namun kalau keluar begitu saja tanpa kesengajaan, sholatnya tidak batal. Nah, pernah ada seorang sahabat, yaitu diceritakan, yaitu dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, bahwasanya ada seseorang itu sholat bersama Nabi SAW, ya, yaitu para sahabat sedang sholat bersama Nabi SAW, dan dia tidak mengetahui bahwasanya berbicara dalam sholat itu jadi pembatal. Dia tidak tahu. Maka ketika itu ada orang yang bersin. Dan ingat, ketika bersin, ketika kita sedang sholat, itu masih boleh mengucapkan alhamdulillah, karena itu bagian dari zikir, dan zikir masih dibolehkan dalam sholat. Namun ucapan alhamdulillah ini tidak boleh dijawab. Kalau dijawab jadi ngobrol. Kalau tadi kan satu orang kan yang ucapkan alhamdulillah, kan gak ngobrol kan, gak ngajak orang lain berbicara kan. Namun kalau ada yang jawab yarhamukallah, sama saja ada yang saling ngobrol. Ada yang ucapkan perkataan A dijawab sama B, jadi ngobrol kan, jadi ngobrol. Jadi tidak perlu dijawab. Namun ketika itu karena tidak ketidaktahuan, ya, dia menjawab, Muawiyah ini menjawab yarhamukallah. Kemudian para sahabat yang lainnya malah lihat si Muawiyah dalam sholat. Muawiyah ini kok ngomong itu, ya? Mereka langsung melotot, ya, melotot pada Muawiyah. Semuanya lihat kepada Muawiyah. Muawiyah ini sudah tahu dalam sholat kok jawab yarhamukallah. Maka ketika itu sudah selesai sholat, ya. Jadi para sahabat tahu, semuanya sudah tahu, tapi si Muawiyah ini nggak tahu. Ya, dia tidak tahu. Lalu saat selesai sholat, Nabi SAW itu mengatakan kepadanya, Nabi SAW itu memanggilnya. Nabi SAW itu katakan, inna sholatana hadihi la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat kita ini tidak boleh dalamnya itu ada perkataan-perkataan manusia. Maksudnya bincang-bincang seperti itu tidak boleh. Maka setelah itu, ya, Nabi SAW ingat, ketika itu tidak menyuruh sholat Muawiyah itu diulangi. Karena apa? Dia melakukannya karena jahil, ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan, sholatnya tetap sah, dimaafkan. Namun kalau dia seandainya itu tahu, aliman tahu, melakukannya dengan sengaja, sholatnya batal. Di sini tidak tahu, dalam keadaan jahil tidak tahu, kalau ngobrol-ngobrol seperti ini dalam sholat itu membatalkan. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh dia i'adah, mengulangi sholatnya tersebut, tetap lanjutkan. Maka di sini menunjukkan, dari hadis ini sudah menunjukkan bahwasanya berbicara, ngobrol di dalam sholat, sholat seseorang itu batal. Kecuali di situ ada keperluan, misalnya ingin menegur imam, ya, melanjutkan suratnya yang dia itu lupa misalnya, atau imam salah gerakan kemudian ucapkan subhanallah, ketika itu masih dibolehkan karena ada hajat saat itu, karena ada kebutuhan saat itu. Karena dan ini juga berkaitan dengan maslahat sholat. Kemudian yang ketiga yang jadi pembatal lagi, wabil qahqaha. Qahqaha itu maksudnya tertawa. Tertawa itu membuat sholat seseorang itu batal, tetapi wudhunya tidak batal, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat, kalau seseorang itu tertawa terbahak-bahak, wudhunya itu batal. namun pendapat yang dhaif. Ada hadis membicarakannya tapi hadisnya lemah. Intinya tertawa dalam sholat, sholatnya batal namun tidak membatalkan wudhu. Wudhunya tetap ada. Berarti apa? Cuma sholatnya saja yang diulangi. Kalau cuma tersenyum ketika sholat, ya ada yang lucu depan. Senyum kan beda kan dengan tertawa ya. Senyum beda. Tertawa kan keluar suara. Ini cuma senyum aja ketika sholat. Ini sebenarnya mau tertawa nih, sedangkan dia tahan-tahan, diampet, ya, ditahan. Kalau senyum, ya, cuma senyum saja, ini tidak sampai membatalkan sholat. Cuma dihukumi makruh. Ya, dikatakan makruh oleh para ulama. Artinya ya, jangan sampai juga senyum ketika sedang sholat. Kemudian yang keempat, yang termasuk pembatal adalah wabil harakal katsira urfan. Banyak bergerak. Banyak bergerak. Ingat di sini ada 3 poin ya. Jadi lihat syarat yang keempat ini yang beliau sebutkan. Ada 3 kriteria. Haraka katsira urfan. Banyak gerak. Dilihat dari urf. Kemudian yang kedua, mutawaliyah. Berturut-turut. Kriteria yang ketiga, li ghairi darurah. Bukan keadaan darurat. Lihat kaidahnya sudah jelas ini. Jadi beliau ingin menunjukkan gerakan bagaimana yang membatalkan sholat. Banyak gerak yang bagaimana yang membatalkan sholat. Ada berapa kriteria tadi? 3. Yang pertama, gerakannya banyak, dilihat dari urf. Maksudnya, coba kalau seseorang itu sholat, ya, jam tangannya dipegang, dirapikan. Terus habis itu ikat pinggangnya lagi. Terus habis itu pecisnya lagi miring, diluruskan lagi. Setelah itu celananya ini agak melorot, dinaikkan lagi. Orang lihatnya seperti itu, gerakan seperti ini bagaimana? Sholat ataukah tidak? Ini banyak sekali loh ini. Ya, orang kalau lihat dari jauh, ini enggak sholat ini seperti ini. Maka kalau secara urf orang itu nganggap, ini seperti ini, gerakan ini bukan orang yang sholat. Maka dia sholatnya batal. Ya, banyak bergerak seperti itu. Jam tangan, habis itu ikat pinggang lagi, celana melorot naikkan lagi, petisnya miring lagi. Lakukan banyak. Standarnya apa? Urf. Kalau kita sering dengar, standarnya itu 3 gerakan. Namun untuk standar yang tidak merujuk pada dalil, artinya dalil tidak sebutkan batasan 3. Ya, yang lebih tepat seperti apa yang kata Syekh di sini, yaitu pokoknya standarnya itu adalah banyak bergerak berdasarkan urf. Orang-orang anggap itu sudah banyak. Dan kalau dilihat gerakannya tadi, itu bukan orang yang sholat. Masa kok sholat seperti itu? Nah, gampangannya seperti itu. Masa kok sholat seperti itu? Nah, kemudian yang kedua, kriteria yang kedua apa? Berturut-turut. Kalau misalnya, ini sekarang jam tangannya dirapikan sedikit. Terus sholat, rakaat kedua, ya ikat pinggangnya sekarang. Itu kan tidak berturut-turut. Gerakan tambahan ini minimal dihukumi makruh. Karena ingat ini di luar gerakan sholat yang inti. Kemudian yang ketiga, dilakukan dilakukan ya di luar darurat. Kalau dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya dia bergerak karena dia lihat saf di depan itu kosong, cuma dia yang bisa maju, maka dia maju 2 langkah ke depan. Tambahan seperti ini tidak ada masalah. Ya. Demi tertutupnya saf. Atau safnya ada yang keluar buang hajat, ya, dia rapatkan. Dia 1 langkah ke kiri. Bergerak. Atau ketika itu ada anaknya dalam omongan, anaknya sedang main-main di depan. Kemudian ketika itu ya anaknya minta digendong atau naik ke punggungnya saat dia itu sujud. Kemudian ketika dia mau bangkit, dia turunkan lagi anak tersebut. Seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika itu masih dalam keadaan gerakan yang disebut darurat. Jadi dia turunkan. Nabi SAW ketika Hasan dan Husain main di sisi Nabi SAW, Nabi SAW itu bergerak seperti itu. Dan Nabi SAW itu pernah ketika Aisyah itu masuk ke dalam rumah, mau masuk ketuk-ketuk pintu, tidak ada yang bisa buka. Ya, Nabi SAW itu sedang sholat dan dia melakukan beberapa langkah untuk membuka pintu. Keadaan darurat. Itu masih dibolehkan. Jadi gerakannya bagaimana yang tadi jadi pembatal? Yaitu gerakannya banyak berdasarkan urf. Kemudian berturut-turut yang kedua. Kemudian yang ketiga dilakukan bukan karena kondisi darurat. Ligoyri darurah. Bukan karena kondisi darurat. Nah lalu beliau katakan, li'annahu fil awal tarku ma la tatimu la ibadah illa bihi. Karena untuk pembatal yang pertama, fil awal, yaitu karena pembatal yang pertama, ibadah tidaklah sempurna kecuali dengan melakukan rukun, melakukan syarat, melakukan wajib sholat. Kalau dia tinggalkan, berarti sholatnya batal. Ini untuk pembatal yang pertama. Wabil akhirat, dan yang terakhir-terakhir, maksudnya apa? Dari poin kedua sampai poin keempat. Poin kedua tadi apa? Berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, tertawa. Yang keempat, banyak gerak. Yang tiga yang terakhir ini, itu fi'lun ma yanha anhu fiha. Ini adalah gerakan-gerakan atau pembatal-pembatal yang memang dilarang di dalam sholat. Jadi tidak boleh seseorang ketika sholat itu ngobrol. Tidak boleh ketika seorang itu dalam sholat itu berbicara. Tidak boleh dalam sholat itu tertawa. Tidak boleh dalam sholat itu banyak bergerak. Ini yang terlarang. Tapi kalau poin yang pertama tadi, sholat itu harus sempurna ya dengan melakukan rukun, melakukan syarat, melakukan wajib sholat. Tanpa hal itu, maka sholatnya tidak sah. Ah, ini yang disebut apa? Pembatal-pembatal sholat. Kemudian kita lihat selanjutnya wayukrohu, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang dimaksudkan dimakruhkan itu adalah terlarang tetapi tidak menjadi pembatal, tidak sampai tingkatan haram. Terlarang tapi tidak sampai pembatal. Yang pertama yang termasuk pembatal adalah al-ittifatu fis shalah. Menoleh, memalingkan wajah saat sholat. Menoleh ke atas, menoleh ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ini makruh. Satu kondisi bisa jadi batal. Jika apa? Posisi wajah dan badan itu berpaling dari ahlak kiblat secara utuh. Bisa jadi batal. Jadi dia bukan sekedar menoleh, tapi seluruh badannya dia palingkan jauh dari ahlak kiblat. Dia palingkan 90 derajat. Sholatnya batal. Namun kalau cuma menoleh saja, menoleh ke depan kanan, menoleh ke depan kiri, ke atas, makruh. Bahkan Nabi SAW itu ditanya tentang iltifatu fis shalah, beliau katakan huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min shalatil 'abd. Yang namanya berpaling ketika seorang itu sholat, menoleh ketika seorang itu sholat, itu adalah ikhtilas, kecopetan yang dimana itu dilakukan oleh setan. Setan mencuri perhatian dia ketika dia sholat. Seharusnya dia konsentrasi, seharusnya dia khusyuk dalam sholat. Dia khudu', tunduk. Ya, namun dia berpaling ketika itu menoleh kanan kiri. Ini dikatakan ikhtilas, kecopetan. Min sholatil 'abd, yaitu dicopet dari sholatnya hamba. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan lagi adalah wa yukrahul abas. Maksudnya bergerak sedikit. Kalau tadi kita bahas di poin pembatal itu apa? Bergerak yang banyak. Ini bergerak sedikit. Ini makruh. Jadi misalnya dia pegang jamnya. Ya, jamnya di bawah lengan, dia putar ke atas. Atau dia pegang ikat pinggangnya. Pegang-pegang celananya. Terus sholat lagi. Dia lakukan gerakan-gerakan yang sedikit. Sholatnya tidak batal, namun dihukumi makruh. Kemudian yang ketiga, wa wad'ul yadi 'alal khasirah. Meletakkan tangan ketika sedekap itu ke punggung kiri. Apa ke lambung kiri, bukan punggung, ke lambung kiri. Ya, tahu ya, pernah lihat orang seperti ini, sering ada yang lakukan ya. Di tangannya di sini. Ya. Ini dimakruhkan. Sedekap itu kan tangannya di dada. Ya. Tapi dia taruh di kiri seperti ini. Ini makruh. Kemudian yang termasuk hal yang dimakruhkan lagi adalah watashbiku asabi'ihi. Yaitu menyilang-nyilangkan jari. Menyilang-nyilangkan jari. Ya, jadi ketika bangkit misalnya dari sujud langsung terus langsung lanjut lagi sholat. Makruh. Dan di sini para ulama katakan berdasarkan hadis-hadis yang ada ini berlaku tidak boleh menyilang-nyilangkan jari seperti ini ketika mau pergi sholat. Ketika sedang menunggu sholat, sampai sholat itu dilaksanakan, ketika selesai salam itu baru diperbolehkan. Ya, artinya ketika di rumah tidak boleh seperti itu. Ketika dalam keadaan menunggu sholat juga tidak boleh seperti itu. Ketika dalam sholat juga tidak boleh, sampai salam itu baru dibolehkan hal tadi. Kemudian yang kelima, wa farqa'tuha. Kalau yang kelima diterjemahkan di kitab terjemahan apa? Membunyikan. Nah, jadi tadi kan cuma menyilangkan kan? Ya, ini menyilangkan. Ditambah bunyikan lagi. Ya, membunyikannya ini makruh. Jadi kalau ini sudah menyilangkan saja makruh. Enggak bunyikan. Ya, kalau ditambahkan bunyikan lagi. Ya, makruh lagi. Kemudian yang keenam. Wa ayyajlisa fiha muqian ka ik'ail kalb. Yaitu duduk fiha. Kalau poin ke-6 diterjemahkan di kitab terjemahan apa? Duduk di enggak, kalimat awalnya apa? Duduk di mana? Tidak disebutkan. Dia langsung disebutkan duduk ik'a seperti duduknya anjing. Ya. Tahu duduknya anjing bagaimana? Kan kakinya terbuka. Ya. Kemudian pantatnya itu di tanah. Pernah lihat anjing seperti itu ya? Nah, duduk seperti ini tidak boleh. Ya, duduk seperti ini tidak boleh. Jadi misalnya ketika duduk antara dua sujud. Jadi kaki kanan kiri itu dibuka keluar. Kemudian pantatnya langsung duduk ke tanah. Kalau kita kan ketika duduk antara dua sujud, kita kan masih duduk di kaki kita. Ya kan, masih duduk di situ. Namun ini dia langsung duduk ke tanah, kakinya dibuka. Keluar kanan dan kiri. Nah, ini tidak dibolehkan. Namun kalau kakinya itu diduduki di tumitnya, ya, di tumitnya, ini masih yang termasuk disunahkan saat duduk antara dua sujud. Disebut ik'a juga. Disebut ik'a juga, sama. Kemudian yang ketujuh, wa ayastaqbila ma yalihi, ma yalhihi, yaitu menghadap atau melihat sesuatu yang dapat melalaikan dari sholat. Itu di bawah ada gambar-gambar, dia perhatikan terus. Ini juga bahaya kalau misalnya sholat Aid misalnya pakai koran, nggak pakai alas lagi, ya. Nanti dia ini ada berita situ dia sempat baca lagi, ya. Padahal lagi sholat. Ini bahaya nih, pakai alas lagi, pakai tikar lagi atau pakai tikar langsung lebih bagus. Baik kalau pakai koran itu seperti itu. Atau misalnya dia menengadahkan kepalanya ke atas, ya, punya hal yang dapat melalaikan dari sholat. Kemudian yang dimakruhkan lagi, yang kedelapan adalah au yadkhula fiha wa qalbuhu mustaqil, yaitu dia masuk fiha dalam sholat sedangkan hatinya itu tersibukkan dengan hal-hal yang lain di luar sholat. Misalnya bi mudafa'atil akhbasain, tahan akhbasain, dua macam khabith, yaitu maksudnya di sini adalah tahan kencing dan kentut. Jadi kencingnya ditahan-tahan, ya. Kemudian kentutnya ditahan-tahan, makruh hukumnya. Tidak sampai pembatal, makruh. Namun ini sangat mengganggu sekali ketika seorang itu sholat. Maka kalau sebisa mungkin ketika dalam keadaan punya sangkan kuat, ini seharusnya buang hajat sekarang ini, maka seharusnya dia buang hajat terlebih dahulu. Ya, buang hajat terlebih dahulu biar dia bisa berkonsentrasi penuh di dalam dia itu sholat. Kemudian au bi hadrati ta'am yastahihi, atau ketika itu hadir makanan yang dimana dia sangat doyan sekali terhadap makanan tersebut karena mungkin dalam keadaan perut lapar, datang makanan yang dia sukai lagi. Kalau hadir sholat, pikirannya nanti akan kembali ke makanan tadi. Makanya hal ini dihilangkan. Oleh karena itu diperintahkan, ya, di sini lihat Nabi SAW itu bersabda, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafiul akhbasan. Ya, tidak ada sholat, maksudnya sholatnya tidak sempurna. Bukan batal, sholatnya tidak sempurna ketika sudah hadir ketika itu hidangan makan. Kemudian sholat juga tidak sempurna ketika saat itu, ya, menahan-nahan kencing dan kentut. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian yang kesembilan termasuk makruh lagi, yaitu ayyaftari syarrajulu zira'aihi fis sujud. Yaitu Nabi SAW itu melarang seseorang itu yaftarish. Yaftarish itu maksudnya tangannya ini menempel, lengannya ini menempel ke tanah saat sujud. Kalau tadi kan duduk ik'a kan yang terlarang, namun ketika itu ketika duduk, ketika sujud ada yang keliru lagi, tangannya ini seharusnya diangkat saat sujud. Namun dia tempelkan tangan tersebut ke tanah. Ini juga makruh. Jadi harus diangkat. Ya, ini tidak boleh nempel ke tanah. Nah, itu yang disebut dengan pembatal dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Jadi kalau yang dimakruhkan beliau sebutkan lebih banyak sampai 9 poin. Kalau pembatal beliau sebutkan 4 poin. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut sholat sunnah? Ya. Bagaimana? Ini masalah bagaimana ketika kita ingin mematikan handphone, ketika handphone tersebut berdering. Di sini dibagi jadi dua poin, seperti dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih dalam kitab beliau Fikih Nawazil, atau dalam masalah tentang fikih ibadah. Beliau sebutkan tentang masalah ini ya, dalam masalah fikih nawazil, artinya fikih kontemporer. Saat handphone itu berbunyi saat sholat, bolehkah dimatikan ataukah dibiarkan berdering terus? Maka ini dirinci ada dua. Nah, ada dering, ada yang dengan ada dering suara musik. Ya, suara musik. Maka ketika itu kata Syekh, wajib itu dimatikan. Bahkan orang ini diperingatkan, jangan punya nada dering seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau nada deringnya itu normal, ya suara kering-kering saja. Ya, suara kering-kering saja. Maka ketika itu, ya, dalam kondisi seperti itu, tetap juga diperintahkan untuk melakukan gerakan untuk mematikan suaranya. HP-nya cuma dipencet satu tombol saja kan biasanya sudah mati. Namun yang lebih keras tadi, kalau ada suara musik. Ya, bahkan orang tersebut mesti ditegur, nada deringnya itu diganti. Ya, karena ini sangat mengganggu sekali orang ketika sholat. Dan kebanyakan itu lupa ketika sholat untuk mematikan, ya, untuk silent, ya, atau cuma bergetar saja. Lupa seperti itu saat sholat. Maka sangat bahaya sekali ketika hal-hal seperti ini itu ada dalam sholat kita. Dahulu itu tidak ada, kita lihat di masjid itu ada musik, itu tidak ada. Namun sekarang orang-orang buang masuk, ada di belakang di sub ketiga bunyi suara musik dangdut. Ada yang pernah lihat dalam sholat seperti itu? Baru zaman-zaman ini. Ya, baru musik dangdut di belakang. Ini lagi rakaat ketiga ini. Masih dalam sholat musik dangdut di belakang. Ya, ini musibah di akhir zaman seperti itu. Maka ya, bagusnya pilih nada yang seperti nada normal saja. Ya, atau ya, hindari nada-nada semacam itu, dan orang-orang semacam itu dinasihati. Ini sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ini bahaya, Bapak. Bukan kali ini saja lupa. Lain kali nanti berulang lagi seperti itu. Ya, lupa untuk silent, lupa untuk mematikan, ya. Maka tolong diganti. Biar nanti kalau yang sholat-sholat yang lainnya tidak terulang lagi seperti ini. Bahkan ingatkan dia, matikan juga nada tersebut kalau memakai nada yang normal. Ini kalau seperti ini ada di Saudi, itu sudah kena komentar seperti itu. Ya, muring-muring langsung jamaah yang lain setelah sholat langsung, ini siapa yang bunyi-bunyi itu? Semua memandang langsung setelah sholat. Ya, semua pandangan tertuju pada dia. Ya, kalau kita biasa-biasa saja, kalau sana itu luar biasa masalahnya. Misalkan auratnya terbuka. Tadi kita singgung mengenai syaratnya, masuk ke dalam masalah tadi. Yaitu pada poin pertama tentang pembatal. Misalkan auratnya terbuka, maka dia membenarkan mungkinannya untuk menutup auratnya. Apakah ini bisa dihukumi keadaan darurat atau tetap membatalkan salat? Itu keadaan darurat. Ya, auratnya wajib ditutup, melakukan gerakan tambahan ketika itu adalah keadaan darurat dan salatnya tidak batal. Apa hukum membunyikan leher krek-krek dalam salat, ya? Krek kanan, krek kiri, ya? Ini sama dengan gerakan tangan tadi. Gerakan yang kita katakan gerakan yang makruh. Tidak masuk dalam gerakan sholat. Ya, tidak masuk ketika gerakan ruku itu tidak ada. Bunyi-bunyi itu tidak ada dalam kita rukun. Tidak ada. Rukun wajib sholat itu tidak ada. Krek-krek itu tidak ada. Apabila sholat 4 rakaat isya, namun baru 2 rakaat, kemudian imam lupa langsung salam. Maka harus bagaimana? Berarti sholatnya kan kurang 2 rakaat. Rakaat kedua baru salam. Nabi SAW kondisinya juga pernah seperti itu. Harusnya sholat 4 rakaat, beliau kerjakan cuma 2. Maka para sahabat tuh langsung komentar pada Nabi SAW. Wah, Nabi SAW, apakah sholat sekarang ini sudah dikosor? Atau memang sudah jadi 2 rakaat? Ya, atau memang sudah jadi 2 rakaat? Ya, Nabi SAW melakukan seperti itu dan beliau nambah 2 rakaat. Kemudian setelah itu lakukan sujud sahwi. Jadi tetap tambah 2 rakaat, solusinya tambah 2 rakaat. Kalau dia isanya 2 rakaat saja tidak sah. Tambah 2 rakaat selama wudunya masih ada. Tambah 2 rakaat, kerjakan secara sempurna, baru setelah itu lakukan sujud sahwi. Seandainya itu sudah selang waktu yang lama tidak masalah, selama wudunya belum batal. Ya, patokannya itu wudu. Namun kalau wudunya sudah batal, salatnya berarti diulangi tadi. Kalau wudunya itu belum batal, berarti ini kalau dalam keadaan lupa dia cuma tambah 2 rakaat saja, setelah itu dia salam kemudian sujud sahwi. Seperti itu caranya. Jika pas salat ada gempa, kemudian imam lari. Bagaimana? Yang jelas kalau dalam keadaan lari seperti itu salat batal. Berarti salat imam batal. Tadi ada kaidah yang kita sebutkan dari Syekh Sa'di tadi, tidak ada kaitannya salatnya imam batal dengan sholatnya makmum. Berarti kondisinya seperti ini bagaimana? Makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Ya, makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Imamnya saja yang tadi sholatnya batal, dia ulangi. Tidak ada kaitannya kan antara batalnya sholatnya imam dan batalnya sholat makmum. Kecuali ketika semua gempa semuanya bubar. Nah ini beda lagi, berarti semuanya sholatnya itu batal, dia ulangi dari awal lagi. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Gerakannya sudah banyak. Ya, gerakannya sudah banyak. Ketika itu makmumnya yang bantu, dia bukan hanya mungkin pinggirin saja, mungkin dia langsung keluar kan. Menyadarkan imam tersebut kan, dan itu waktunya sudah lama lagi. Salatnya itu batal. Kemudian yang berada di belakang imam itu memposisikan diri untuk menggantikan imam, maju ke depan, kemudian salatnya tetap dilanjutkan. Salatnya tadi tetap dilanjutkan bersama dengan jamaah yang tersisa. Ya, jadi bisa tetap sholat tersebut disempurnakan. Ada lagi? Ya. Menurut pendapat yang lebih tepat, siapa saja yang mendapatkan rokok, ya, siapa sih yang mendapatkan rukuk, dia mendapatkan 1 rakaat. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika masuk ke masjid, ya, dia sudah rukuk dari belakang. Belum masuk ke saf dia sudah rukuk, dia jalan-jalan sambil rukuk masuk ke saf. Kemudian setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, ya, kamu jangan lakukan itu lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan rukuknya. Karena sahabat ini sudah tahu bahwasanya, ya, dapati 1 rakaat kalau dapati rukuk. Makanya dilakukan seperti itu. Namun yang benar caranya gimana? Dapati saf baru rukuk, bukan dari belakang maju ke depan pelan-pelan baru rukuk, ketika itu keliru. Nabi sallallahu tegur itu. Namun Nabi sallallahu tidak menegur apa? Tidak menegur dia dapati rukuknya. Jadi kesimpulannya apa? Dapati rukuk berarti dapati 1 rakaat. Walaupun tidak baca Al-Fatihah. Dan pendapat yang tepat, ya, kalau kita lihat dari perkataan si Sa'di juga demikian. Lihat di poin 110. Al-Fatihah itu wajib bagi, ya, masuk rukun sholat bagi selain makmum, berarti imam. Dan orang yang sholat sendirian. Makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Ya, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Jadi pendapat beliau ini lebih mendekati pada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwasanya ketika sholat jahriyah, imam itu baca surat Al-Fatihah dengan dikeraskan, maka bacaan imam sudah cukup. Makmum tidak perlu baca lagi Al-Fatihah. Namun ketika sholat sirriyah, makmum tetap baca. Atau ketika sholat jahriyah, imam itu keraskan, tapi makmum itu paling belakang, gak dengar, mic-nya mati. Maka dia tetap baca juga. Atau dia berada di lantai kedua, mic-nya enggak sampai ke atas, mati mic-nya. Ya, gerakan mau turun aja yang dia dengar. Al-Fatihahnya enggak dia dengar. Maka ketika itu dia juga saat itu baca Al-Fatihah. Ya, Syekh berpendapat sedemikian. Berarti tadi apa? Dapati rukuk, dapati 1 rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kesimpulan yang lebih tepat adalah seperti itu. Ada lagi? Ya. Kalau di sini dilihat kondisi, kalau tidak dapati lagi jamaah setelah itu, Padahal laki-laki itu diperintahkan berjamaah. Ya, dia tidak dapati lagi, tidak ada orang-orang yang telat lagi. Maka dia gabung dengan orang yang atau jamaah yang pertama. Ya, bahkan ini yang lebih bagus. Karena kita diperintahkan ikuti imam. Imamnya itu belum selesai baru tahiyat akhir, ikuti saja. Dapati jamaahnya. Namun kalau misalnya ini tinggal sebentar lagi imam itu selesai dan ada rekan-rekan yang bisa membuat jamaah kedua setelah itu, maka tidak apa-apa mendirikan jamaah kedua setelah itu. Kumandangkan lagi iqamah, kemudian didirikan jamaah kedua dan jamaah kedua masih tetap disyariatkan. Ya. Ya. Masalah mengeraskan ataukah melirihkan itu masuk dari sunnah sholat. Ya, itu masuk sunnah sholat. Kalau diperhatikan dari penjelasan Syekh As-Sa'di juga demikian. Beliau masukkan mengeraskan atau melirihkannya itu masuk sunnah sholat. Kalau dia mengeraskan, jadi di sini lihat kondisi. Kalau dia mengeraskan itu mengganggu jamaah yang sedang zikir. Ya, maka melirihkan atau suaranya cukup untuk dirinya sendiri itu lebih baik. Namun kalau itu tidak mengganggu jamaah yang lain yang sama-sama telat, tidak mengganggu orang yang zikir, karena mungkin sudah tidak ada orang lagi setelah itu, dia keraskan tidak ada masalah. Ya, dikeraskan sebagaimana dalam sholat jahriyah itu disunahkan dikeraskan, tidak ada masalah seperti itu. Tapi kita lanjutkan satu bahasan lagi tentang sholat tatawwu, sholat sunnah. Ya, setelah beliau menyampaikan tentang tata cara sholat tadi, sebelumnya beliau jelaskan bagaimana sholat Nabi SAW, baru beliau ninjau dari sisi fikihnya. Rukun sholat itu apa saja, ya masuk sunnah sholat itu apa saja, masuk wajib sholat apa saja, pembatal-pembatalnya apa saja. Ini tinjauan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi jelaskan dulu tata cara sholat Nabi SAW itu seperti apa dulu sempurna. Baru setelah itu diperinci dari sisi fikihnya. Ya, kurang bagus misalnya kalau kita cuma jelaskan tata cara sholat Nabi SAW saja. Ya, sifat sholat Nabi saja. Namun tidak ada rincian seperti ini kurang bagus. Karena nanti orang bingung. Saat saya tidak melakukan tadi satu poin misalnya, kaki saya misalnya saat sujud itu tidak rapat, kaki belakangnya tidak rapat, apakah sholat saya itu batal? Apakah saya dihukumi berdosa karena tidak melakukan seperti itu? Kalau cuma mempelajari dari sifat sholat Nabi, maka dia tidak tahu konsekuensi hukumnya. Apakah saya mesti sujud sahwi? Ternyata tidak. Itu tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam wajib, ya, lebih tepat itu masuk dalam sunnah berupa perbuatan. Ya, jadi ini rincian yang beliau sampaikan, ini saya katakan tadi sangat bagus sekali dalam menjelaskan tata cara sholat. Ya, kemudian beliau menyampaikan dengan kaidah-kaidah yang detail, walaupun kata-katanya itu singkat, namun kata per kata itu punya makna yang beliau sampaikan tadi. Dan setelah ini beliau sampaikan tentang masalah sholat sunnah. Beliau katakan yang pertama tentang sholat kusuf, sholat gerhana. Nah, di sini beliau golongkan sunnah. Ini sepertinya mengikuti dalam pendapat mazhab Hambali. Namun wallahu alam yang lebih tepat bagi siapa saja yang lihat gerhana, maka dia wajib melaksanakan sholat gerhana. Lihat ada catatan kaki, Syekh itu mengatakan bahwasanya qala ba'dul ulama bi wujubi shalatul kusuf. Sebagian ulama itu berpendapat tentang wajibnya salat gerhana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara an-nasa biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya juga memerintahkan manusia untuk melakukannya. Dan hukum asal perintah beliau itu wajib. Hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Lalu beliau katakan di sini wa akaduha salatul kusuf, salat sunnah yang paling ditekankan, yaitu yang muakkad, yang paling ditekankan itu adalah salat kusuf, salat gerhana. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya dan memerintahkan untuk melakukannya. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Lihat beliau sebutkan wa tusalli ya ala sifati hadisi Aisyah, dan kalian mengerjakan salatnya seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf fi qiraatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan salat kusuf ketika membaca surat. Ketika qiraah, ketika membaca ya, ada bacaan di situ, maka beliau keraskan. Jadi seperti salat jahriyah. Walaupun di sini bisa diberi catatan salatnya dilakukan di siang hari. Di siang hari berarti gerhana apa? Matahari apa bulan? Apa bulan? Gerhana matahari. Ya, misalnya gerhana matahari dilakukan di siang hari, maka sholatnya juga tetap dijaharkan berdasarkan di sini. Jadi tidak lakukan seperti sholat zuhur, lirih, sir, tidak. Tapi lakukan seperti sholat jahariyah, dikeraskan. Fasolli arba'a raka'atin fi raka'atain. Lakukanlah 4 ruku dalam 2 rakaat. Sholatlah dengan melakukan 4 ruku dalam 2 rakaat. Coba para jamaah sekalian, kalau dalam 2 rakaat berapa kali ruku yang biasa kita lakukan? 2. Ya kan? 2 ya. Rakaat pertama ya cuma 1 kali ruku, rakaat kedua cuma 1 kali ruku. Namun kalau sholat kusuf ini 2 rakaat, itu ada 4 kali ruku. Berarti 1 rakaatnya ada 2 kali ruku. Wa arba'u sajadat, dan ada 4 kali sujud. Berarti bedanya dengan sholat biasa itu apa? Pada rukuknya. Pada rukuknya saja. Jadi cara melakukan sholatnya sama, mulai dari takbiratul ihram, setelah itu baca doa istiftah, lalu setelah itu membaca surat ya Al-Fatihah yang bagian merupakan bagian dari rukun, dan setelah itu membaca surat yang panjang. Jadi enggak ada istilah surat pendek dalam surat kusuf. Ya, yang ada membaca surat panjang. Jadi biasanya kalau kita kan setelah Al-Fatihah baca surat pendek. Enggak ada istilah surat pendek di sini, enggak ada. Yang ada itu istilahnya adalah membaca surat panjang. Ya, membaca surat panjang. Nah, baru setelah itu rukuk. Allahu Akbar, turun ruku. Masih di rakaat pertama ini, turun ruku pertama. Baca doa ruku seperti biasa dan rukunya pun panjang seperti baca hampir mendekati membaca surat. Rukunya panjang juga. Setelah itu bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lanjutkan lagi dengan baca surat lagi, tidak turun sujud. Ingat ya, setelah ruku pertama i'tidal ya, setelah itu lanjutkan lagi baca surat. Alhamdulillah, mulai dari Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu baca surat panjang lagi. Baru setelah itu turun rukuk lagi. Yang bagian dari rukun itu adalah rukuk yang pertama. Yang bagian dari rukun itu adalah rukuk yang pertama. Seandainya rukuk yang kedua ini tidak dilakukan, salatnya sah. Ya, yang bagian dari rukun itu adalah rukuk yang pertama. Maka ketika sudah baca yang kedua tadi, kemudian turun rukuk. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, bacaannya juga lama. Kemudian setelah itu bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, kemudian turun sujud. Sudah satu rakaat, sudah 2 kali rukuk. Nah, rakaat kedua semisal itu pula. Jadi kalau di total 2 rakaat tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 4 kali rukuk, sujudnya juga 4 kali. Tata coratnya seperti itu. Dan gerhana di masa Nabi SAW cuma terjadi sekali. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan ya seperti itu saja. Jadi tidak boleh ada yang katakan ada 5 rakaat, tidak boleh. Karena gerhana di masa Nabi SAW cuma terjadi sekali. Maka gerakannya cuma seperti itu. Bacaannya sama seperti biasa ya, cuma suratnya saja yang lebih panjang. Baru setelah sholat kusuf dilaksanakan, imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Sebagaimana yang Nabi SAW itu lakukan. Jadi setelah itu ada khutbah lagi. Di sini tidak beliau sebutkan. Setelah itu ada khutbah lagi, kemudian isi khutbah itu adalah memperingatkan kaum muslimin bahwasanya kejadian seperti ini, kejadian gerhana, itu bukan karena kematian seseorang atau ada yang baru lahir. Ini disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian perintahkan jamaah untuk mengingat hari kiamat. Karena kejadian-kejadian seperti gerhana ini adalah pertanda nanti seperti yang akan kita jumpai pada hari kiamat. Ya, karena dalam ayat itu dikatakan idzas sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal di surat At-Takwir, idzas syamsu kuwirat. Ya, idzas syamsu kuwirat. Ketika matahari itu dikatakan menyatu. Maksudnya apa? Idza syamsu kuwirat, tergulung-gulung itu menurut salah satu tafsiran adalah ketika terjadi gerhana. Menyatu antara bulan dan matahari. Nah, ini yang terjadi pada hari kiamat seperti itu. Jadi gerhana juga merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Dan ingat, di zaman ini satu tahun mungkin bisa dua kali gerhana itu terjadi. Ya, di masa Nabi SAW cuma sekali. Di akhir zaman itu lebih sering lagi. Berarti semakin dekat dengan hari kiamat. Nah, setelah itu imam menyampaikan khutbah, memperingatkan para jamaah juga untuk banyak bersedekah, banyak beristighfar. Ya, banyak bersedekah dan banyak beristighfar. Nah, setelah itu tadi setelah dilaksanakannya sholat kusuf. Jadi ada khutbah. Nah, dikasihnya sholat kusuf seperti itu. Kemudian mengenai sholat witir dan sholat istisqa, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Kalau di daerah kita tidak melihat gerhana, tertutup oleh awan. Ya, tertutup oleh awan, tertutup oleh mendung, atau memang tidak ada. Yang ada cuma di Bandung, yang ada cuma di Jakarta. Maka tidak ada kewajiban sholat gerhana. Nah, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk melaksanakan sholat kusuf. Sholat kusuf itu ada ketika syahidah menyaksikan. Tidak dituntunkan. Sholat gerhana itu ada ketika ada sebab. Tidak ada sebab maka tidak ada sholat. Ya, tidak ada sebab tidak ada sholat. Sama ketika kita tahiyatul masjid itu ada sebab. Tidak masuk masjid ya tidak mungkin kita di lapangan laksanakan sholat tahiyatul masjid. Ada sebab baru kita laksanakan sholat tersebut. Ini sholat yang berkaitan dengan sebab. Ada lagi? Ya. Taib, yang perlu diperhatikan azan dan iqomah yang lebih tepat cuma ada dalam sholat lima waktu. Adapun untuk mengumpulkan jamaah pada sholat gerhana ada, namun dengan panggilan ucapan as-sholatul jami'ah. Ini tidak ada pada sholat sunnah yang lainnya. Plak, kalau kita memakai plak dengan hadis cuma ada kepada sholat kusuf, sholat gerhana. As-salatul jami'ah. Ada lagi? Ya. Tidak, sekali khutbah saja. Sekali khutbah, tutup dengan doa, dan selesai. Ya. Boleh ketika tidak ada jamaah. Atau para ulama juga katakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena sholat gerhana itu ada ketika ada sebab. Ketika seorang itu melakukannya sendirian, misalnya wanita cuma sendirian di rumahnya, maka sholat gerhananya juga sah. Namun disunahkan melakukannya dengan berjamaah. Ada lagi? Ya, taib. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada satu. yang kami praktikan perhatikan dari para ulama ketika sholat ini ya, ada dua sumber yang kami dapat. Ada di kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik, disebutkan Al-Fatihahnya diulang dalam satu rakaat. Jadi rukuknya dua kali, Al-Fatihah lagi diulang lagi. Kemudian kami saksikan lagi dengan sholat yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan saat terjadi gerhana di kota Riyadh. Ketika itu sedang ada majelis saat maghrib, ya, terjadi gerhana bulan. Ya, diomongkan kepada Syekh, ini sedang gerhana bulan, maka majelis dihentikan. Ya, dan ketika itu muridnya yang jadi imam dan lakukannya seperti itu tadi. Al-Fatihahnya dua kali. Jadi sudah ada contohnya. Ya, kalau seperti tadi tidak melihat contoh mungkin tidak tahu. Tapi kalau ada contoh dari ulama yang melakukannya berarti sudah seperti itu cara melakukannya. Ada lagi? Baik, ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok ya. Jam 8. Jam 8 ada kitab pembahasan kitab Manhajus Salikin. Saya sementara gantikan Ustaz Fakhruddin, pembahasan tafsir diganti dengan kajian ini, kajian Manhajus Salikin. Insyaallah besok pagi jam 8. Ya sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.